п'ятницю, 22 липня, ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
1-ша коротка про надвор'я. На большій частці території пройдуть короткочасові дожди, навальниці, місцями моцні заливи у особних районах град. Температура від плюс 21 по повнівому заході до плюс 32 по повночному сході.
Події у світі.
У неспокійному тамільському місті Джафна на Шрі-Ланці відбудуться місцеві вибори після напруженої передвиборчої кампанії.
У Порт-а-Пренсі фонд реконструкції Гаїті опублікує першу справоздачу об відновленні країни після знищального землетрусу і о планах на будучиню.
У Сан-Сальвадорі відкривається саміт президента України, в який уваходить у центральноамериканську інтеграційну систему – Белізу, Гондурасу, Гватемали, Коста-Рики, Нікарагуа, Панами і Сальвадору.
Події у Білорусі.
У вёсцы Гарадок на Белосточчыне открывается чарговы фестываль молодой беларускай музыкі «Басовішча 2011». Пачатак о 15-й гадзіне.
У Менскім гарадскім судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі на прысуд экс-кандыдата ў прэзідэнты паэту Владзіміру Някляеву. Пачатак о 10-й гадзіне.
У прэс-цэнтры газеты «Комсомольская правда» в Беларусі, вуліца Платонова, 1Б, пройдзе круглы стол на тэму «Доктарскай каўбасе 75 гадоў».
Сама у гэты дзень.
У 1930 годзе ў Менску быў арыштаваны Вацлаў Ластоўскі. НКВД 10 месяцаў трымала акадэміка Ластоўскага ў турме, пасля чаго выслала ў расійскі горад Саратаў, дзе ў 1937 годзе ён будзе зноў схоплены і расстраляны.
У 1999 годзе мастак Алесь Пушкін правёў у Менску перформанс «Падарунак прэзідэнту». Пушкін падкаціў да рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі тачку гною, вываліў яе з месціва на зямлю і ўтаркнуў вілы ў партрэт першай асобы.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1816 годзе Поль Юліус Ройтар, заснавальнік найбуйнейшага сучаснага ангельскага інфармацыйнага агенства Ройтар.
У 1899 годзе Эрнест Хемінгуэй, славуты амерыканскі пісьменнік і лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры.
У 1948-м расійскі пісьменнік-сатырык Міхаіл Задорнаў.
У 1952-м амерыканскі камедыйны актор Робін Уільямс.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
А хто саромеецца свае мовы, варты таго, каб і яго добрыя людзі саромеліся. Вацлаў Ластоўскі.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы на хвалях свабоды. А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.